Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto u Crnoj Gori već 2,5 decenije vlada jedna te ista politička partija. Sagovornici su dva politička analitičara iz Podgorice, Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević. Bilo je reči o mehanizmima kojima se Demokratska partija socijalista održava na vlasti, zašto je opozicija slaba i razjedinjena, kako Beograd utiče na političku scenu Crne Gore, o ulozi Srpske pravoslavne crkve, o sukobu između dve vodeće ličnosti vladajuće koalicije, predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. Može li taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju? O tome da li postoji ekstremni crnogorski nacionalizam, kako to tvrdi predsjednik Vujanović, a i o tome kakve su šanse da se u Crnoj Gori pojavi ozbiljna alternativa vladajućoj partiji koja bi imala šanse da osvoji vlast. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se vlast u Crnoj Gori već 2 decenije ne menja. Naši sagovornici u Podgorici su Žarko Rakčević, član nevladine organizacije Forum 2010 i Svetozar Jovićević, politički analitičar. Gospodine Jovićeviću, kako vi tumačite ovu dugovečnost vladajuće garniture u Crnoj Gori? Da li je u pitanju slabost opozicije ili snaga vladajuće partije?
Pa znate, to jeste fenomen, zaista rijedak politički fenomen, ne samo u ovim prostorima, nego i šire, i vjerojatno bi tu trebali ljudi od struke i političke i sociološke da to osvijetle i razjasne na jedan bolji način nego što ću ja to možda učiniti. Podsjetimo se, 90. godina je došlo do raspada i zemlje i sistema. Demokratska partija socijalista je jašući, da tako kažem, na onom valu nacionalizma koji je inicirao Milošević i događaj u Srbiji, potpuno povezana sa Miloševićem režimom, iskoristila je tu situaciju veoma vješto i ona se predstavila i suštinski i faktički kao jedini nasljednik prethodne partije, uzimajući sve poluge vlasti koje je držala do tada Savez komunista u Crnoj Gori, ona ih je preuzela. I onda čitavih ovih godina na ovaj ili onaj način upotrebljava te poluge koje je naslijedila, unapređuje ih i zloupotrebljava, da budem sasvim otvoren, sasvim precizan. Ona je tada, da bi inscenirala ili fingirala, ako hoćete, višepartijski sistem, i sama učestvovala preko organa bezbjednosti u formiranju različitih partija. Pa svima je danas poznato da je najjača opoziciona partija formirana pod djelovanjem DPS-a, odnosno policijskih organa. To su kasnije i lideri tih stranaka priznavali. Postala je jedan politički mastodont koji potpuno drži situaciju u svojim rukama. Preko značajnih financijskih fondova, preko ogromnog broja radnika na terenu, i vi ste došli praktično do toga da DPS preko tih svojih aktivista bukvalno skoro svakog čovjeka, znači tu manjim mjestima, zna njegove potrebe, njegove nevolje, njegove probleme i koristi naravno svoje mogućnosti da nekome zaposli nekoga, nekome izgradi put, nekome neku drugu infrastrukturu i tako dalje. Razumijete? To se manje više otvoreno sada radi. To je stvorilo takvu atmosferu da zapravo se stvorio utisak, kako to narod običan kaže, pa njima se ništa ne može. Oni će vječito vladati.
Gospodine Rakčeviću, evo da i vas upitam, kako tumačite dugovečnost vladajuće garniture u Crnoj Gori?
Crna Gora mali sistem, lak za upravljanje, ali lak i za kontrolu i za manipulaciju. Da kažem da u Crnoj Gori neka dobitna kombinacija je recimo 170-175.000 glasača. I vi imate situaciju u kojoj je bukvalno toliko ljudi na budžetu. Imamo 105.000 ili 110.000 penzionera i osoba koje primaju neku vrstu socijalnih budžetskih primanja. Imamo 55.000 ljudi prema procjenama u administraciji, što državnoj, što u javnim službama, što na nivou lokalnih uprava. I značajan dio tih ljudi koji su u sistemu, pretežno su, vjerujem, glasači vladajuće koalicije. A imate na drugoj strani privilegije korupciju u onom smislu elementarnom te definicije da je to ostvarivanje privatnih interesa na račun javnih fondova, i imate puno stvari koje su, dakle, sigurnosti primanja novčanih, dosijaseta drugih stvari koje obezbjeđuje članstvo u vladajućoj koaliciji, dakle, upravnih odbora, interesantnih sinekura, kola, mobilnih telefona, sijaseta prinadležnosti, koji su tokom proteklih 20 godina razrađeni. Dakle, kad imate to na jednoj strani, tu vrstu šargarepe i štap na drugoj strani, onda se u maloj državi, sistemu koji se lako kontroliše, nije jednostavno napustiti to. Sistem koji je nadgrađen 20 godina uz neosporno vješto kormilarenje, dakle, ja bih tu dodao da ne treba podcijeniti izuzetne vještine političkog surfovanja vodećih ljudi vladajuće koalicije, koji su jednostavno zadržali suštinski isti model vladanja zasnovan na monopolima, na tajnovitosti, na privilegijama i javnim i tajnim. Oni jednostavno su neosporno dobri politički surferi, nažalost to je već 21 godinu. Ta nesmjenjivost vlasti u Crnoj Gori već zabrinjava, pa i da su bolji rezultati ostvarani, a ne ovi sa kojima mislim da Crna Gora suštinski civilizacijski zaostaje u ekonomskoj, u političkoj i kulturnoj sferi, i to jeste zabrinjavajuće.
Gospodine Jovičeviću, zbog čega crnogorska opozicija, evo, već godinama ne može jedinstveno da nastupi na izborima? Šta je to što je razjedinjuje? Da li su u pitanju sujete lidera ili velike razlike u političkim programima?
Sujeta ima, sigurno, i mislim da to nije dominantna stvar. Crnu Goru je od 20 godina je oštro dijelio i u porodicama, i među partijama, među prijateljima. Dijelio odnos prema državnom pitanju. I u situaciji kad imate potpuno nejasnu i potpuno neizvjesnu državnu sudbinu Crne Gore, vi ne možete očekivati da tu dođe do nekog konsenzusa šireg među subjektima političkim koji imaju potpuno različit pristup tom krucijalnom pitanju. Često puta su znali da porede mnogi analitičari, pa evo, u Srbiji je došlo do formiranja DOS-a, ovdje ne može ni među tri partije, ali pazite, u Srbiji su sve članice DOS-a imale manje ili više jedinstven stav oko, recimo, takvog pitanja kako je status Kosova. U Crnoj Gori vi niste imali taj jedinstveni stav oko državnog pitanja. I to je dijelo, i to je onemogućavalo. Ono čega se DPS konstantno plašio, plašili su se formiranja građanski orijentisanih grupa ili partija koje imaju jasnu poziciju u odnosu na državno pitanje, ali i jasan kritički stav prema karakterove vlasti. E, toga se DPS bojao, jer je takav subjekat politički mogao ući u njegovo biračko tijelo, i to je ono jedino što je njih brinulo. Nažalost, takvih subjekata nema, bio je već poznati pokušaj sa grupom za promjene, a on je iz poznatih razloga nije uspio, i sad smo tu gdje jesmo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se vlast u Crnoj Gori ne mijenja već dvije decenije. Sagovornici su dva politička analitičara iz Podgorice, Svetozar Jovičević i Žarko Rakčević. Govori Žarko Rakčević.
Nije lako smoći snage, boriti se sa takvim mastodontom, sa takvom hobotnicom koju je napravila vladajuća koalicija, koja je pokrila sve u Crnoj Gori, bukvalno od podzemlja, od onih rudara 100 metara ispod zemlje do, ne znam, 10.000 metara nad zemljom Montenegro Airlinesa, da se tako malo našalim. Dakle, sve bukvalno pored društva kontrolišu, takav je sistem stvoren. Nije to lako, ali mislim da nedostaje i osmišljenog strateškog nastupa i procjena što je važnije, a što je manje važno.
Gospodine Jovičeviću, koliko Beograd utiče na crnogorsku političku scenu? Ima li partija koje su direktni eksponenti Srbije?
Pa utiče, nažalost. Ako smijem reći, ako bi sve on na jedan jedini uzrok zašto se ova vlast održava toliko dugo. Naravno, uzroka ima više, ali meni je glavni uzrok upravo ponašanje opozicionih partija, takozvane prosrpske provenijencije, čije se djelovanje može svesti na jedan apsurd. Tražite vlast u državi koju na mnogo načina negirate. Naravno da tu ne možete očekivati uspjeh. Ima tu pomaka u zadnje vrijeme, ali to vam se tako učini i ponadate se da će tako biti dok ne dođe jedan popis ili jedan izborni zakon i onda ponovo se razgolite stvari i ponovo je glavna stvar nacionalni simboli ili nacionalni identitet ili zastava ili nešto slično tome. Naravno da u pozadini takvih ponašanja često puta, vjerojatno neka direktno, a često puta indirektno, stoje institucije Srbije, prije svega Srpska pravoslavna crkva, ali nažalost i srpska politički establishment. Kako možete tumačiti kad vam recimo sad se oni pridružuju, evo najnovije, pridružuje se srpska vlada ili vlada Srbije, pridružuje se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u sporu oko imovine, za našu slovo enormne imovine, za koje oni plediraju da pripada Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, što je po nekima skoro trećina teritorije Crne Gore. Ako se oni pridružuju takvom zahtjevu, pomalo stidljivo, ali u osnovi se pridružuju. Ako u međuvremenu šalju svoje zaslanike, ako počinju nagoveštaji da oni će voditi račun o zastupanju srpskih interesa i pravima srpskog naroda i tako dalje. Ali zaboravite, koji je to srpski narod? Pa to je moj brat od strica ili moj brat od tetke ili moj prvi komšija i tako dalje. To su oni ljudi koji jesu Crnogorci i rođeni i živjeli i umreće tu, ali imaju jače izraženo mnogih odnos tu takozvanu srpsku komponentu svijesti. I srpska politika je uvijek to koristila na vrlo vješt način, nikad direktno, uvijek preko svojih eksponenata u Crnoj Gori, je li to čini direktno ili indirektno, ona to čini sada. To je nažalost konstanta s kojom moramo računati. I još dugo vremena, nažalost. Ali je pitanje kakav treba da bude odgovor Crne Gore i crnogorske političke elite. Da treba da se mi svaki put dokazujemo da smo Crnogorci, pa da se prepiremo oko identiteta, pa oko istorije, pa ne znam, oko crkve i tako dalje. Ne, mislim da ne. Ne treba negirati te komponente naše svijesti. Pravi odgovor je da naša država bude prava, uspješna, pravno zasnovana, utemeljena, demokratski utemeljena, pravedna država, ravnopravna za sve, kako god se osjećali, uspješna i ekonomski i politički. To je jedini pravi odgovor na sve te izazove koji će biti.
Gospodine Rakseviću, po vama koliko Beograd utiče na crnogorsku političku scenu?
To je datost. Beograd je uticao i uticaće i u narednom periodu. Neznatne su oscilacije u ponašanju zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori. Su više i dan danas političkih subjekata koji i dan danas, ko hoćete, negiraju i crnogorsku državu i crnogorsku naciju. Su više tih izjava, ali ja moram reći da nažalost je ponašanje to na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom jedna datost. Ta datost se vrlo često zloupotrebljava od strane pojedinih krugova i pozicionih iz svog ugla i opozicionih u Crnoj Gori, i to je jedan od osnova vlasti u samoj Crnoj Gori, taj permanentan osjećaj ugroženosti. Iako je to datost, ja sam ubijeđen da problem današnje Crne Gore, ako bih trebao da rangiram, van spora bih na prvo mjesto stavio problem kriminala, korupcije, nevladanja zakona, nepostojanja pravne države, uništene privrede, problema socijalnih. To bi bilo sigurno na prvom mjestu, a iza toga bi bila ta datost. Da podsjetim ono što je istinito, to se dopadalo nekom ili ne, meni se ne dopada, moram reći, ali Srpska pravoslavna crkva u svim anketama je od institucija koje se najviše vjeruju u Crnoj Gori. Nažalost, ta institucija često centar okupljanja mediji oko koga se okuplja i djeluje jedan dio i političke svijesti i političkih aktivista u Crnoj Gori, i to je ono što se teško može promijeniti, ali ja priželjkujem da jedan dio predstavnika vrlo brojnog srpskog naroda u Crnoj Gori, posebno ljudi koji su građanske orijentacije, kakve god bile nacije i vjerskih opredjeljenja, se pokuša izdići iznad toga i da pokuša se zaista raditi na uspostavljanju Crne Gore jednakih šansi, jednakih građana i pokušati da se mijenja ovaj sistem. Jer ponavljam, po meni, bez obzira na taj make-up, na tu šminku koja se predstavlja, to drugi obraz Janusovski Crne Gore ka Briselu, suštinski sistem i način vladanja svih ovih već 21 godinu je ostao nepromijenjen i to je ono što je loše.
Gospodine Jovičeviću, po vama kakva je i kolika politička uloga Srpske pravoslavne crkve?
Pa ona je nažalost stalno prisutan faktor u Crnoj Gori. Nije mi potpuno jasno ovo što Žarko kaže, tačno da ona uživa najveće povjerenje od svih institucija, čak i više od predsjednika države ili predsjednika vlade. Ja lično mislim da to toliko nije vezano za crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, nego je više vezano, po mom mišljenju, možda nisam u pravu, više vezano za taj moment da smo dugo vremena, decenijama bili, potpuno smo ignorisali crkvu. Ljudi su se odvojili od crkve. Ja ne mislim da su time strašno mnogo izgubili, ali to se desilo. I sada odjednom je crkva ušla u modu. Svi slave, sve moguće slave i praznike, ponovno se oživljavaju mnoge stvari arhaične. Nemam ništa protiv toga, neka to radi kome stalo do toga, ali više vidim da je tu jedno pomodarstvo i u okviru toga je vjerovatno dobar dio objašnjenja zašto Srpska pravoslavna crkva kao crkva uživa najveće povjerenje. Ja sam negdje ranije to rekao. Odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori je jako bitno pitanje, jako važno pitanje i neće ono biti lako razriješeno. Za mene nije sporno ima li pravo Srpska pravoslavna crkva da ima svoje parke po Crnoj Gori, pa neka ima. Tu uopšte nema ništa protiv toga. Ali imam protiv toga kao građanin. Da neka crkva iz druge, makoliko bliske države, ali iz druge države ipak, gazduje našim dobrom.
Gospodine Rahčeviću, kako gledate na ovaj najnoviji sukob između predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića? Da li će on uzdrmati vladajuću koaliciju?
Pa ne mislim da će taj sukob uzdrmati vladajuću koaliciju, tu postoje izvjesne razlike, ali u svakom slučaju ne razlike koje bi ovaj monopol o kojem smo govorili i slast vladanja dvodecenijskog uzdrmali. Tu postoji razlika oko nekoliko stvari, ali to je daleko od bilo kakvih ozbiljnih konfrontacija i mislim ovako da je ono što kažu kao zvečka za djecu, zabava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jovičeviću?
Jednostavno mi je prosto, moram reći, degutantno da to komentarišem. To je neozbiljno, neodgovorno. Da se dva od tri glavna čovjeka u političkom establishmentu Crne Gore, koalicioni partneri koji su zagrljali jedan drugome 12 ili 13 godina, da sada se njihovi čelnici prepucavaju oko nekih identitetskih pitanja. I prva, naravno, pomisao čovjeka naviknutog na mnoge mahinacije političke iz čitavog ovog perioda, odmah dolazi do zaključka da je to iscenirano, da to nije stvarni sukob, nego da je to pomalo dodvoravanje jednoj i drugoj strani. Ali morate ipak da kažete, pa to ne dolikuje ozbiljnim ljudima. Ne dolikuje predsjedniku države koji je do juče ili svih, ne znam, 7-8 godina na vlasti sa tom istom himnom, sa tim istim simbolima i tako dalje, sad odjednom nalazi se shodno da kaže da to se njemu ne sviđa. To moram reći da izgleda smiješno. S druge strane, Krivokapić se predstavlja kao tvrdi branitelj crnogorskog identiteta i pretjeruje često puta, tako da ja mislim da će to biti bura u čaši vode. I prije vjerujem u onu drugu mogućnost da i jedan i drugi jako to neće priznati. Naravno, imaju aspiracije na sljedećim predsjedničkim izborima, a tu vide jedan drugog kao mogućeg protiv kandidata u okviru vladajuće koalicije, jer vrlo vjerovatno da će Đukanović zbog raznih okolnosti, da sad u to ne ulazim, teško prihvatiti da još jednom dođe na vlast.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se vlast u Crnoj Gori ne mijenja već dvije decenije. Sagovornici su dva politička analitičara iz Podgorice, Žarko Rakčević i Svetozar Jovićević. Voditelj je Omer Karabek.
Moram da kažem da je mene iznenadila optužba Vujanovića, koju sam zaista prvi put čuo da dolazi iz vladajućih krugova, da u Crnoj Gori postoji crnogorski nacionalizam. Kako vi to tumačite, gospodine Rakčeviću?
Mislim da se to predimenzionira, ovako da to kažem. Dakle, vrlo često se od strane pojedinih krugova unutar Crne Gore i van Crne Gore i dan danas borba za svoju državu, za ljude koji su vjernici, koji pripadaju crnogorskom nacionalnom korpusu, koji se bore za crnogorsku pravoslavnu crkvu, za svoju crkvu, koji dignu glas protiv asimilatorskog ponašanja izjava pojedinih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve ili pojedinih krugova iz Beograda, se onda takav komentar ili nemirenje, nepristajanje sa tom pozicijom ukarakteriše kao crnogorski nacionalizam. Normalno i u malom narodu kakav je crnogorski narod je moguće da dođe do crnogorskog nacionalizma, ali mislim da zaista bi se na ovom prostoru i u regionu teško moglo spočitati u ovom času crnogorcima i pripadnicima crnogorskog naroda da bez obzira što je bilo nekih izjava koje lično ne bih nikad potpisao niti izjavio, ali govoriti o nečemu što je crnogorski nacionalizam u širem smislu riječi kao matica, kao ozbiljna pojava, ja mislim zaista da, iskreno mislim da nema osnova za to.
Gospodine Jovićeviću, kako vi gledate na ovu izjavu predsjednika države Vujanovića da u Crnoj Gori postoji ekstremni nacionalizam, crnogorski nacionalizam?
Gledam na to, sad je otkrio Ameriku, ali poslije toliko mnogo vremena, kad su neke njegove stvari, neki njegovi stavovi došli pod udar. Nacionalizam svakako potencijalno postoji svuda, postoji kod nas. U Crnoj Gori to ponekad se pojavi i ponekad ima tog pretjerivanja. Ne bih to naravno označio kao nekakav ekstremni nacionalizam, naročito nije šovinizam. Ali ne lezi vraže. Znate, kao reakcija na pritiske, uvijek se javljaju i one neracionalne reakcije kod određenog broja ljudi. I to je opasnost.
I na kraju, gospodine Rakčeviću, ima li šanse da se u Crnoj Gori pojavi ozbiljna alternativa sadašnjoj vladajućoj partiji, alternativa koja bi zaista imala šanse da osvoji vlast?
Pa ja priželjkujem, sasvim otvoreno da kažem, priželjkujem da se unutar monopola DPS-a i SDP-a, da se naruši taj monopol, jer mislim da je vrlo loš po budućnost Crne Gore. Zabrinut sam ovim civilizacijskim zaostajanjem i ja se i nadam da će i na narednim izborima, do narednih izbora se pojaviti ili na izborima pojaviti politički subjekt ili makar grupa građana koja će pokušati da poremeti tu ravnotežu. Daleko od toga da sam euforičan da bi ta politički subjekt, kako rekao ste, možda odnio pobjedu na izborima, ne mislim da je to realno u odnosu na sve one stvari o kojima smo danas govorili, u odnosu na 21 godinu vlasti, u odnosu na sve one faktore o kojima smo govorili, ali vjerujem da bi uz adekvatne ljude sa nekim sličnim političkim programom moglo se računati 8-10-12%, što bi moglo uticati da u ukupnom skoru dođe do debalansa, odnosno da se definitivno ugrozi monopol DPS i SDP i da se počne proces demontiranja. I ja zaista vjerujem, ne samo zbog onoga što se dešava u Hrvatskoj, te sanaderizacije o kojoj se dosta priča i koja je tačna, da će i Crna Gora morati proći kroz to čistilište, jer je ovo što se dešava u Crnoj Gori proteklih godina i posle nezavisnosti zaista teško prihvatljivo i mislim da zaista Crnoj Gori trebaju promjene.
Gospodine Jovićeviću, ima li šanse da se nešto novo pojavi i u opoziciji?
Pa ja, nažalost, ne vidim u ovom trenutku. Može da se pojavi, što Žarko kaže, to i svi priželjkujemo, da se pojavi neka relativno mala partija koja ne može osvojiti mnogo, ali može ući u biračko tijelo DPS-a. To je suština stvari. Jer ako ona počne pledirati na učešće u onom opozicijalnom dijelu biračkog tijela, onda nema sreće. Onda je to nešto što apsolutno odgovara DPS-u. Ne, mora se pojaviti partija kojoj DPS ne može nabijati na nos, da tako kažem, nejasan ili nečist odnos prema državi, gdje su ljudi čisti, što je vrlo važna stvar u situaciji kada je ogroman i najveći broj ljudi u političkom establishmentu upleten na ovaj ili onaj način u različite afere. To moraju biti čisti ljudi i čistog odnosa prema državi. Oni imaju šansu da osvoje nešto, pa i 5% da osvoje, to može značajno da okrnji tu hegemoniju DPS. Ja naslučujem i nešto drugo, možda ću reći nešto što mnogi neće povjerovati. Budući da inostrani faktor, prije svega mislim na Evropsku uniju, naravno i na Sjedinjene Države, ako se bave Crnom Gorom, onda oni uočavaju taj fenomen predugog ostajanja na vlasti, ali vjerujem da će oni pokušati da favorizuju neko drugo rješenje, da se u okviru samog korpusa vladajućih partija nađu ličnosti u koje oni mogu imati povjerenja i koje će preuzeti, a relativno su nove ličnosti koje će preuzeti tu dirigentsku palicu od onih ljudi koji su već puni 20 godina na vlasti, koji su u mnogo čemu zamjereni čitavom tom procesu, naravno. Jedno vrijeme se to moglo naslutiti da daju apsolutnu podršku novom mlađanom predsjedniku vlade. Ja nisam siguran da će to dugo, predugo trajati ako on ne produkuje i sasvim konkretne rezultate. Tako da se može možda iza scene, iz sjenke pojaviti neka druga, još nešto jača ličnost koja može preuzeti tu dirigentsku palicu unutar DPS-a. Ja to nagađam, možda nisam u pravu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Rakčeviću.
Hvala i vama, Omera, i hvala Slobodnoj Evropi.
Hvala gospodine Jovićeviću.
Zahvaljujem, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Svetozar Jovićević, politički analitičar iz Podgorice, i Žarko Rakčević, član crnogorske nevladine organizacije Forum 2010. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa, .org. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, out of the shadows. Homeward bound. When my thoughts escape at home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. When my thoughts are escaping home, when my music's playing home, when my love lies waiting silently for me, silently for me.
slobodnaevropa.org.